Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kile kanabe nusu meba kantangu samna kulanda bantangu na beta suka na njinga kikongo. Betumetuba matondo mingi pena nkufna yao. Beta tubila njetelo yae ya bimvoka nza kena kopesa kalusalusu. Na bantuka mimesala na mbanza bukavu. Na kizunga ya ituri kusala bilanga na bule. Ya mekuma mpasi mingi samna kukona ngemba. Na kutala bumvonzi ya ntangu nusu ya bimvoka bimpumbulo kena kusala kuna. Mpeladi zanga Tanganyika na mbanza Kalemi meti na bantodisi institu neema na kukatuka na sika bafu na kanantola na bisika nyoswa beke na kulanda beto beka tulave makutu samu kuzabandana ya mbote mpesuka mbote na bisika nyoswa beke na kulanda beto konso musiera Afrika beke na kulanda yao mezo de la beko landa mbote Bizapsaka yao, bimvuka nza ya kena kopesa kalusalusu na bantuka mimemo ntsadia kaluzol na bau ya kopesa kivu ya nti maboko na kutala tikile kuna ya kimbefa ntamukila mpox ya onde bandaka luzolo ya munisama kakileka nyanima ya njetolo mosa salamaka na mbanza bukavu katuka kitana mposume katona kuluta tina kilumba mazuzi. Mpene meta dila kaka ntamukila kimbefu ya ya mpox Nganga mayele Michel Ekwalanga ya kele mpe longi na nzonka na malongi ya Zulu ya mbanza Lubumbashi melomba tibisadula kutesa menga ya batu kukuma mpe na bizunga na sika ya kutindaka menga ntangu nyoso kaka na munganga muyembe awa na mbanza Kinshasa mpe na metadila manguele ya kupesa nganga mayele Michel Ekwalanga kena kususa kuzaba nani ya bata pesa yao Bata pesa mangwele na batu akele veti kimbefo yae, samna kutandina bau, to bata sansa bambefo, samna kusansa kimbefo. Ya kele vea kele kakisalo ya mangwele, mangwele sambu na kutita ntamukila kimbefo, ya kele vea samna kusansa yao, yandi melomba kaka na nkangu na kuzitisa, banti kwa bunkete ambuta luyalu, ya kena kutalaka mama vimpi pesaka, Yani melomba kaka mpe maluaku, sabna minganga kusansa kimbefu yai, ya monkeypox na mutindo wa mefona. Luzingu wa bana ya meka tuka na kubutuka vwana peba mama na bau, ya kena kupesa mpasi mingi luyalu ya ntoto na bita kungo Kinshasa, mingi na bisika, ya mvita kena kuluta wapi bana mingi, baunde kena kubaka lufwa, ya kena mutindo yai, ya lukutakanu musi simamaka awana buwala kimfumu Kinshasa, sabna jambu yai, Na naplu rish mambu, bantumu wana beto na lukutakanu yai, vwanaka Etienne, Lisumbu, buwela diaka Jean-Marie, kana imba.
Badokotolo pe banfilemi, buwela mpe bantu enza ilu. Yina fondaka na kimoko samu na kusolo la pe kubaka wanvutu na ina metadila, inki mutindu kukitisantalu ya lufo ya bana na isi ya kungo. Dokotolo Christine Shimanuka, longisi pe mtu ya kusosa-sosa na Afrika na inzo kanda ya Zulu ya bamumpe ya Bukavu, kuizaka bangula na inki mutindu kukulula nomba ya lufo ya bamama pe ya bana. Yandi kuizaka zabisi ya itikie kwa kele ya kumona na kikada ya Zulu ya malongi na bau, na inki mutindu bau kelenda sadila STM per ya fimpulu ya lufo ya bamama pe bana na mutindu ya kufwana, Mpe ba ulandila pe kufimpa yau, samu na kuzaba dituku ya lufwa, mpe kunata bamfutu ya kufwana. Na ndambu na yandi, dokotolo Pacific Mwene Batu, longisi pe direkter regional ya incho kanda ya Zulu ya Katoliki ya Bukavu, kuisaka tubila na inki mutindu kutomisa ba incho ya mavimpi. Ba ulenda tomisa yau, na ntila ya kupesa lusadusu ya mavimpi na konso muntu pe na ntangu ya mbote. Dokotolo Rosine Bigirinama, Kuizaka siamisa, masolo ina bao kuizaka sala na ina metadila, ba mvutu, samu na kutomisa mavimpi ya ba mama pe ya bana. Ba undena kulandilaka yandi, kele na kati ya kushi ya nkangu, ina kele ya kusimbama kibeni na lufwa na kati ya makabu. Mpe na insi ya Kongo, nomba ya lufwa na bao kele ya kutomboka.
Kukondo ngemba kileka na teritwara jugu na kizunga ya Ituri, kena kupesa ventu na nkangwa bule na kusala malanga na bau na mutindo wa vwana kana ntama. Mpena nchangame katuwa na ntama ntwadisi ya bimvuka na bau ya malanga ya kilikitiswa batu na bau kumi ya mevitaka mio na bau kaka na nima ya bangonda zole na ntangu ya Irene Boma Luzolo ngeso la katinku na beto Ezekiel Muzalia.
Kizunga ya bule ina vonaka ntete lokola kintunga ya nkeni ya masangu mpia madesu ya ukele na nkakalakani ya kuzwa bima yai. Na bambu mafunda zole, kizunga yai vondaka kubasisa kitesu ya kuluta baton tanu ya masangu ya mbuma na mvula mosi. Bima ina ba vondaka basisa ya vondaka sambu na kukwenda kujisa bambanze ya nene mumbandu mbanze ya bunya, ya mungwalu, ya mahagi pe ya kisangani. Kansikiatu kibeni, kumonika ya bimpumbulu ya kodeko na banzila mengi ya kitini yai, yempi kubeba ya banzila nyonso ya desert agricole ya ukepesa nswa vende bakusa basisa bima ina kei katuka na bilanga. Mutundu meza bisa ntwadisi ya association de coopérative pour le développement agricole et paysan de boule. Jambu ya ikena kusimba mpiluzingu ya mabuta mingi na kati na bau mitini ya mvita ina kei kuenda kajaka ve bilanga na bau. Bau kelomba na luyalu na kupesa lukengelo na kitini yai na mpila nde bakusa pesa nzila na bankangu ina kei salaka bilanga. Tiba kusa zingila kaka na bisalu na bau ya bilanga na ngemba nyonso. Na pidina, mutundu na bau ya kubasisa bima ya bilanga lenda kusoba.
Na kizunga chopo kubebanzila, katuka mbanza kisanganiti na kukwenda na bizunga boso, na itu gitoja kakivu wazulu, ya menata bampasi mingi na bisalo kimvoma, bima mingi ya batu kena kupola na katia matoma, ntangu ya Jacques Mukonkule, nangeni na napluruish mambu.
Na kati abantu mabilu kiteso nkama ina kesa laka nzila ya luyalu ya iya. Ya kere na baina kena nataka bima ya kuteka ya mutindo na mutindo lokola ina ya kudia. Ya kere mutindu matungulu pe ai. Babima ya inyoso kena kubola na manima ya kusala sabala mosi na nzila. Kinati to mabilu mosi kuzaka pesa kimbangi eti. Yandi katukaka na butembo katuka sabala zole pe bilumbu tatu. Kuna nadibu luina yandi mesala bilumbu iya. Yandi kena kunata batoni ya matungulu pe ya ai. Mpe nyoso mebola. Na zando na Kisangani. Banta kufyoti mebonika mbote na manima ya kupuna na kulandila kachudi na ntangu ya kukiti sabima. Samu na pert batu ya kinkita mebaka, pena mpasi bao memona na nzila, ntalu ya babima kena kutomboka. Mosi ya bakidia kuzaka tuba eti, nzila kele ya kubeba ngolo. Kilo mosi ya matungulu bao fondaka sumba yao na 2500 to 3000 francs. Kansibubu, ya mekuma na ntalu ya 8000 francs, madezu ina bao fondaka sumba na 1000 francs, 1500, bubu, ya mekuma na 3000 francs. Samu na kupesa mvutu na jambu yai, binati matoma peba kento kete kisaka yao kena kulomba na luyalu, ya kusala na swalu, dinaka ya kutula simenta na nzila ya luyalu ya iya.
Na mbanza kale mina kizunga Tanganyika biza pisaka yao, tia kele kabanzo nkana nkaka bameka tula yao na bisika bavonaka, na kutala mutindu ya dizanga Tanganyika ya hundeme fuluka na maza, ya kele mingi kifonusu wa kompleks koleg neema, ina bameka tulu na sika vwandaka, bamenata yao na universite pilot ya Kalemi, wapibake na kulanda malongi Irene Mpoma Luzolo, nkuna beto pole munanga kumaka tina sika ina.
Ba izo ya universite pilot ya Kalemi ipeka na Nkufi, wapike vwandaka Institut Neema, izo nkanda mosi ya jibundu ya misioni, ya umeba kama na kartwe kalumbi na kacha mbanza ya Kalemi. Ya ukile tiba suku ya kalasi sambanu, kansi ya ukile na nene ya melo mama ve, sambu tila kusavanda suku ya kalasi. Sambu na ntwadisi ya Institut Neema, yandi meze bisa nde yandi kele tibilo ve, pe yandi ke salaka bisalu na yandi nyonso na nganda. Yandi ke tulaka kaka mesa mosi na nganda chikiti mosi, pe na lueka na yandi kele tribamo si samu na balongi. Remi nkulu ke telemila mutindu ya kusala kisalu ya mbula matadi. Beto zabisa ndena kata banzo nkande ya Kalemi, yine ya mekubeba na masa ya dizanga ya Tanganyika, pe ya mena tama na bifulu ya nkaka, kele mpiti banzo nkande ya primer Neema T. Fatuma, Institut du Lac pelu nketa.
Beto vutuka diaka fioti na kizunga ya Ituri, wapikiteso bapandisango makumi tatu, mebaka lukano akeleka samu na kusala kisalu na bau, na mutindu bantiko kena kulombaka yao, ya fwanaka na dibaku, ya lukutakadu mosa kimvuka na zina, kora kopi, ya kieleka bongisaka na dibaku, ya kilumu ya nzame bongisaka, sabna mutu noso, kufona na ntua, sabna kuzaba mambu, ya kena kuluta na sika, ya nikena kufonaka, kasibako ndoaka mpeve, na kulomba na mbula matadi, na kutanina bau, mpe na kupesa bau maluaku, samuti ya kieleka bisola na bau, kutambula na mutindo mefona. Beto manisa bantangu na beto suka na ndinga kikongo, ya kieleka na kizunga kwilu wapi nzona yao ya kinzonzi kena kuzaba veka na tia kieleka lukutaka na mbala yai ya metadela mingi mambo wa mbongo wa kizunga tasadili na yao na mvula yai ya kieleka ya undeta zibuka na suka bubi yae. Mutuna kena kulombaka banti kwa nti na beto nchangu mosi vempe. Na ndamba bantolisi anzo yae ya kinzonzi wapi sini. Melombaka na bau. Mpena kutilmisa bisalu nyoso abake vwanaka na yao. Sabna kukinga kuponama. Ya fetu kusalama na tigitora masimba ni makasi na ndamu nandi. Ya kembuta Oscar Ntaman ntolisi na yao. Kena kuzola kusadila bantiku. Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na betu asuka na ndinga kikongo. Betu mevutula bema tondo mibe fonsi mati. Lusa lusu na ndila mashini. Ya vwanaka bampangi na betu depsi vita. Alengoi. Ya vwana pe Jean-Noël Mukondo, pe beto konso musiera Afrika vwana kananto la kinzonzolo, be meka tona kulanda yao, me vutula mpe beno matondo, na bantangu nyosu yae, ya me vwana disu ngolo, ya jid mistek bilandang kumar.